θες ξημερώματα, σβήσουνε τα αστέρια. Για πριν προλάβω να σε δω, με πήραν εχμάλωτο ξανά τα δυο σου χέρια. Ξανά θες ξημερώματα και πάλι μεθυσμένη. Βρέλα και δεν έχει το πρωί για την αγάπη σου στιγμή και με το φως πεθαίνει. Ρε ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι, να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και να χάδι. Ρε ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι, να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και να χάδι.
Ξανάρθες ξημερώματα κι όλο και με φιλούσες, κι όλη την ώρα έψαχνα να δω μέσα στα μάτια σου, μα εσύ δεν με κοιτούσες.
Ξανάρθες ξημερώματα και πάλι μεθυσμένη. Λες και δεν έχει το πρωί για την αγάπη σου στιγμή και με το φόβος πεθαίνει.
Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι, να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και να χάδι. Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι, να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί
και να χάδι.
Όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι, να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και να χάδι. Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι, να τα πεις μια φορά
με το φως το πρωί
και να χάδι.
Το τραγούδι αφιερωμένο στην κυρία Σοφία Μαντά, την βρήκα εδώ όταν ήρθα στην ΕΡΤ και πιο συγκεκριμένα στην ΕΡΑ Σπορ, καλοκαίρι ήταν του 2002, και μετά από 21 χρόνια δεν θα την έχω απέναντί μου στην ηχοληψία, μιας και ολοκλήρωσε τον 35 ετή, σωστά, κύκλο της εδώ στην ΕΡΤ. Σοφάκι, να σε καλά. Γιατί ξέρετε, έτσι να το περάσω και εγώ, να το κάνω λίγο πιο προσωπικό. Εδώ στο Ραδιομέγαρο κυκλοφορούν εκατοντάδες άνθρωποι. Συναντιέσαι με πάρα πολλούς κάθε μέρα. Δεν είναι με όλους το ίδιο. Άλλοι είναι απλώς συνάδελφοι, άλλοι είναι φίλοι, άλλοι είναι και λίγο παραπάνω από φίλοι. Αυτά επί προσωπικού. Για να μην λέτε ότι σφίξαν οι ζέστες, μια χαρά είναι σήμερα. Ξύπνησα το πρωί, Στέλιο μου. Πρώτη φορά αισθάνθηκα μετά από καιρό δροσιά. Είναι που δεν σας άρεσε ο Ιούνιος, δεν σας άρεσε. Που είχε ωραίες θερμοκρασίες, που είχε τις βροχούλες του. Θέλατε τους καύσωνες. Καλά να πάθετε. Σας καλημερίζουμε από την πρώτη σελίδα της Era Sport. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 11. Στέλιος Καμπουρόπουλος, 28 τείχων. Πότε θα σε ξαναδιαδεχθεί εσένα η Σοφία στη θέση αυτή? Όχι, δεν έχει τέτοιο πλέον. Από το 1993 ήταν μαζί Καμπουρόπουλος και Σοφία, Ναι. Πω. 30 χρόνια δηλαδή. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Στέλιος Καπρόπουλος στην κονσόλα των ήχων, ο Λουκάς Λουκάς στην παραγωγή, Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο. Θα είμαστε, είπαμε, παρέα μέχρι τις 11 και εσείς μαζί μας, αν επιλέξετε έναν από τους τρεις τρόπους επικοινωνίας. Δηλαδή, μπορεί να στείλετε από το κινητό σας ένα μήνυμα στο 54160. Απλά να θυμίσω ότι ξεκινάτε γράφοντας τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό και μετά προσθέτε αυτό που θέλετε να στείλετε στο μήνυμά σας. Επαναλαμβάνω, ο αριθμός αποστολής είναι 54160. Επίσης έχουμε τα mail στη διεύθυνση erasport@papakir.gr και βεβαίως μπορείτε να με αναζητήσετε και στο Messenger του Facebook Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Όσο χάρηκα χθες εκεί στο διάστημα 11 με 12 και κάτι την εθνική μας ομάδα από όλα των ανδρών, θέλω να πιστεύω 2-24 ώρες πριν την μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας της, γιατί νομίζω ότι τελικά έφτασε η ώρα, το 15ο μετάλλιό της σε μεγάλη διοργάνωση να είναι χρυσό. Εδώ με την ευκαιρία να θυμίσω ότι αύριο 12 το μεσημέρι ο τελικός με την Ουγγαρία. Δεν πρέπει να επιλέξετε, με δική μου γνώμη, κάτι διαφορετικό από το να στηθείτε στην τηλεόρασή σας, στην ΕΤΡΙΑ ή να ανοίξετε την ΕΡΑΣΠΟΡ για να ακούσετε αυτή τη στιγμή που πραγματικά το πιστεύω, όπως το λέγαμε και χθες με τον Βασίλη Μότση, ότι θεωρούσαμε, είχαμε ένα πολύ καλό προαίσθημα για την εθνική μας ομάδα, θα πάει και σε χαμηλό σκορ όπως και συνέβη. Έτσι καλό προαίσθημα έχω και για τον αυριανό τελικό. Όσο καλά λοιπόν πήγε αυτό το πράγμα, τόσο άσχημα κύλησε όλη η υπόλοιπη ημέρα, φτάνοντας και μέχρι τα ξημερώματα που η γυναικεία ομάδα Πόλο έχασε ακόμα και από τον Καναδά και κατέληξε 8η στο δικό της κομμάτι. Προσέξτε τώρα τι θα κάνω. Θα συνδέσω όλα αυτά τα γεγονότα, δηλαδή ξεκινώντας από την εθνική μας ομάδα Πόλο των Ανδρών και την τρομερή ψυχολογία που είχε, γι' αυτό και ισοπαίδωσε τη Σερβία στο χθεσινό ημιτελικό, και στο ακριβώς αντίθετο που συνέβη με τη γυναικεία ομάδα Πόλο που την έχασε την ψυχολογία της αυτή τη διοργάνωση με αποτέλεσμα να καταλήξει 8η, ενδιάμεσα είχαμε και δύο αποτελέσματα, τρία αποτελέσματα τα οποία δεν συνδέονται υποχρεωτικά με την πνευματική ισορροπία ή ανισορροπία των ομάδων που μας ενδιέφεραν, αλλά κάπου πατάνε και σε αυτή. Αναφέρομαι στον ΠΑΟΚ που καλύτερος ήταν από την Μπεϊτάρ, και να σας πω την αλήθεια, και για πρώτο μάτς τη σεζόν εμένα μου άρεσε σε επίπεδο προσπάθειας, δημιουργίας φάσεων, παρότι δεν πάτησε περιοχή όσο θα περίμενα εγώ, αλλά αποτέλεσμα δεν πήρε και νομίζω ότι τον χάλασε πάρα πολύ το χαμένο πέναλτι στο 12ο λεπτό. Ανήκω στην κατηγορία εκείνων που λένε ότι καλύτερα να μην το έχει κερδίσει καθόλου, αφού δεν μπόρεσε να σκοράρει τόσο νωρίς. Πάμε στον Άρη που δεν έπαιξε καθόλου καλά κατά τη γνώμη μου στον εκτός έδρας αγώνα με την Αραράτ, παρεπιπτόντως τέτοιο γήπεδο που έμοιαζε μόνο ικανό για φιλικό προετοιμασίας, δεν κατάλαβα πως πήρε άδεια διεξαγωγής επίσημου αγώνα από την UEFA. Ο Άρης δεν έπαιξε καθόλου καλά, αλλά τουλάχιστον κρατήθηκε στην ισοπαλία που νομίζω ότι με βάση την απόδοσή του τον γοητεύει. Και καταλήγω στην εθνική ομάδα κάτω των 18 ετών στο Ευρωμπάσκετ, η οποία πίστεψε ότι μπορεί με το έτσι θέλω να αποκλείσει τους Γερμανούς και έδειξε όλες τις αδυναμίες της, γι' αυτό και έχασε καθαρά την ευκαιρία να μπει στο χώρο των μεταλλίων. Εν ολίγης, θεωρώ ότι δεν αδικηθήκαμε πουθενά σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια. Πήραμε αυτό που μας άξιζε για διαφορετικούς λόγους σε κάθε περίπτωση. Όπως πιστεύω, για να το κλείσω αυτό το θέμα, γιατί το θέλω και το μπορώ, πολλές φορές συνδυάζεται με την επιτυχία. Η Εθνική Ομάδα Ανδρών Πόλο, δεν μπορώ να πιστέψω πλέον ότι δεν θα πάρει χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ειδικά τώρα που βρέθηκε αντίπαλος η Ουγγαρία και όχι η θεωρητικά καλύτερη ομάδα του κόσμου, η Ισπανία. Λοιπόν, μιας και σας έλεγα προηγουμένως για τον αποκλεισμό των Ισπανών από τον τελικό τον αυριανό στους Άνδες, να πούμε ότι στις 12 μπορείτε να δείτε από την E3 τον τελικό του γυναικείου τουρνουά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Παίζουν η Ισπανία με την Ολλανδία. Νωρίτερα το χάλκινο μετάλλιο το κατέκτησε η ομάδα της Ιταλίας, η οποία επέστρεψε στο βάθρο μετά από 8 χρόνια. Επικράτησε σε έναν πολύ περίεργο μικρό τελικό στη Φουκουόκα απέναντι στην Αυστραλία με 16-14. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω το φίλο μας τον Αντώνη, γιατί λέει μια αλήθεια που έχει να κάνει με την ΕΡΤ αυτό το καλοκαίρι. Μας ευχαριστεί που η κρατική τηλεόραση με τα όλα της, όπως γράφει στο μήνυμά του, μπόρεσε αυτό το καλοκαίρι να σας κρατήσει παρέα με ποδόσφαιρο, με μπάσκετ, με πόλο, με κολύμβηση, με στίβο, με ό,τι κινείται αθλητικό. Η ίδια ΕΡΤ, η οποία καλύπτει όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν στη χώρα μας, μα όλα, κάτι που δεν το κάνουν ορισμένα ιδιωτικά κανάλια, μην σας πω το σύνολό τους, και διάβασα και άκουσα ότι έχουν και παράπονο κάποιοι ιδιώτες, διότι λέει δεν μετέδωσε πιο γρήγορα κάποια πλάνα να στέλνει δικό του συνεργείο. Αυτοί που παραπονήθηκαν, άμα έχουν μάθει να παίρνουν έτοιμες εικόνες, άμα έχουν και παράπονα. Είπαμε, τα στραβά μας τα ξέρουμε και τα παραδεχόμαστε. Τα καλά μας, αφού δεν θέλετε κάποιοι να τα αναγνωρίσετε, θα τα αναγνωρίζουμε εμείς και θα τα επισημαίνουμε συνεχώς. Και ειδικά τις εθνικές ομάδες του πόλου, που είναι και οι πιο επίκαιρες, μόνο μέσα από την ΕΡΤ μπορείτε να τις παρακολουθήσετε, να τις ζήσετε, να τις νιώσετε. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από τον ΠΑΟΚ, που είπαμε στην πρώτη διακοπή και στις 10.30. Θέλω να ξεκινήσω από τον Ρασβάν Λουτσέσκου, που σωστά κατά τη γνώμη μου, γιατί αυτός είναι ο προπονητής, εγώ είμαι ο δημοσιογράφος, εσείς είστε οι θεατές ή οι οπαδοί μιας ομάδας, διαχώρισε τη θέση του για το χθεσινό 0-0 με την Μπέιταρ, λέγοντας ότι υπάρχουν διάφορες οπτικές γωνίες. Να, μία οπτική γωνία που μπορεί πολύ εύκολα να επισημάνει ο δημοσιογράφος είναι ότι, μα παίζοντας τόσο κυριαρχικά χθες στο γήπεδο της Τούμπας απέναντι στην Μπέιταρ, που επέλεξε την τακτική του Πούλμαν με 8-9 παίκτες συνεχώς μες στην περιοχή, πράγμα που δυσκόλυψε πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ να βρει και αυτός πατήματα μες στην αντίπαλη περιοχή. Είπε λοιπόν ο Λουτσέσκου ότι αν ήταν αυτές οι συνθήκες εχθές και ο ΠΑΟΚ έπαιξε έτσι, ως προπονητής αισθάνεται αυτοπεποίθηση όσον αφορά τον αγώνα ρεβάνς. Ναι, γιατί στο δικό του μυαλό συγκεκριμένα πράγματα λειτουργήσαν σωστά. Ο δημοσιογράφος και βεβαίως και ο οπαδός θα δουν κάτι άλλο πίσω από αυτό 0-0, ότι υπάρχει μια ρεβάνς στην Ιερουσαλήμ που θα έχει πολύ διαφορετικό κλίμα. Ήδη έχουν προπολίσει, όπως ακούσατε και στο δελτίο Ζαλίνη, 20.000 εισιτήρια, ειδικά μετά την χθεσινή ισοπαλία. Και ναι, η ατμόσφαιρα, μα και η ίδια η Μπέιταρ, θα είναι πολύ διαφορετικές. Εκεί θα ανταποκριθεί ο ΠΑΟΚ όπως πρέπει. Θα δικαιολογήσει την αυτοπεποίθηση του Λουτσέσκου για την ρεβάνς. Και το κυριότερο, αφού άρεσε στον Ρασβάν το γεγονός των ευκαιριών που δημιούργησε χθες ο ΠΑΟΚ, θα μπορέσει εκεί να δημιουργήσει παραπλήσεις και να πετύχει τα γκολ που δεν πέτυχε χθες? Επαναλαμβάνω, εγώ συμφωνώ με τον προπονητή. Εκείνος γνωρίζει καλύτερα, μπορεί να διαβάζει καλύτερα ακόμα και το κοντινό μέλλον. Αλλά δεν μπορώ να απορρίψω και τις ανησυχίες που γέννησε ο ΠΑΟΚ για μία ακόμα φορά καλοκαιρινή περίοδο. Όπως πολύ σωστά και ο Αμποκασίς, ο προπονητής Μπέιταρ, πολύ εύκολα και πολύ έντιμα είπε ότι με βάση την εικόνα του χθεσινού αγώνα είναι ξεκάθαρο ποια είναι η καλύτερη ομάδα. Ο ΠΑΟΚ, σου λέει, είναι φαβόρη. Αλλά ξαναλέω, η ένταση που θα υπάρχει στο επόμενο παιχνίδι, η τακτική που θα προκύψει στο επόμενο παιχνίδι και από τις δύο ομάδες, ειδικά από την Μπέιταρ, θα είναι πολύ διαφορετική. Έτσι πιστεύω εγώ. Πάμε να κάνουμε αυτό το μικρό break, καθώς έχει φτάσει η ώρα 10.30 και επιστρέφουμε.
Ακούτε Eraspor.
Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι για την δεύτερη ώρα της πρώτης σελίδας. Υπάρχει ένα ερώτημα, ίσως να μπορέσει να με βοηθήσει και ο Λουκάς Λουκάς λίγο παραπάνω. Γιατί την επόμενη χρονιά, λένε Λουκά, θα υπάρχει και παγκόσμιο πρωτάθλημα πόλο και Ολυμπιακοί αγώνες, γιατί βάλαν δύο μεγάλες διοργανώσεις μέσα στο ίδιο καλοκαίρι.
We're all alone. Well, Thomas calling just to wish you well. Let me leave my number.
Πάντως με βάση το καλαντάρι της FINA βλέπω ότι το 24 υπάρχει όντως παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Ντόχα, το 25 παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη και μετά πηγαίνουμε αναδιετία πάλι. Θα επιστρέψουμε δηλαδή στο παλιό σύστημα. Υπήρχε μία ανατροπή όπως θυμάστε, δηλαδή μετά την Γουανζού το 2019 λόγω πανδημίας πήγαμε σε παγκόσμιο το 22 μετά από 3 χρόνια, εκείνο που έγινε στη Βουδαπέστη και η εθνική μας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο κερδίζοντας το μικρό τελικό την Κροατία. Τέλος πάντων, δεν είμαι έτοιμος ακριβώς για τις απαντήσεις που ζητάτε όσον αφορά αυτό το συνωστισμό παγκοσμίων πρωταθλημάτων στο water polo και την ταυτόχρονη διεξαγωγή των 24 Ολυμπιακών Αγώνων και Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Εγώ κρατάω αυτό που έλεγε χθες ο Θοδωρής Βλάχος, ότι η χθεσινή νίκη πρόκριση στο διαλυκό πέραν όλων των άλλων αποφόρτισε τα μυαλά προπονητών και παικτών από την υποχρέωση να ψάχνουν με άλλο τρόπο την πρόκριση Ολυμπιακούς Αγώνες. Το χθεσινό εισιτήριο που παρέλαβαν δηλαδή για το Παρίσι ήταν μια πολύ μεγάλη πνευματική ενίσχυση εν όψη των επόμενων διοργανώσεων. Ένας ακροατής θα βάζει με την Αλεξία Καμένου, θεωρεί ότι η εθνική ομάδα είναι σε ελεύθερη πτώση από το που ανέλαβε εκείνη το τιμόνι. Και να επιστρέψουμε λίγο στο θέμα του ΠΑΟΚ. Θέλω εδώ να κάνω μία σύγκριση. Νομίζω ότι δεν είναι ούτε άστοχη, ούτε άτοπη βεβαίως, ούτε άκυρη, με τον Παναθηναϊκό που είδαμε την Τρίτη να παίρνει σπουδαίο αποτέλεσμα εκτός έδρας στη Σλοβακία με αντίπαλο την Ντνίπρο. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός της Τρίτης, όπως πολύ σωστά επισήμανε ο φίλος μου ο Αλέξος Πυρόπουλος σε ένα άρθρο του, είχε με την ομάδα που εμφάνισε, δηλαδή απέναντι στην Ήπειρο, μέσο όρο ηλικίας πάνω από τα 31 έτη. Δηλαδή, στην ενδεκάδα βλέπω εδώ όλους τους παίκτες όπως τους έχει καταγράψει. Ο μόνος που ήταν, οι μόνοι δύο που ήταν κάτω από ηλικία 30 ετών ήταν ο Βιλένα που είναι 28 και ο Σπόρα που είναι 29. Ομολογώ ότι δεν το είχα επισημάνει, χρειάστηκα τη βοήθεια του Αλέξη. Μπορεί να θεωρείται ότι η τέλεια ποδοσφαιρική ηλικία για έναν ποδοσφαιριστή είναι μεταξύ 28-32, αλλά τέτοιο μέσον όρο ενδεκάδας και εγώ δεν έχω ξαναδεί. Μάλιστα η Ντνίπρο στο συγκεκριμένο μάτς είχε μόνο ένα παίκτη πάνω από τα 30 χρόνια. Αλλά αυτό έχει προκύψει, για να πάμε τώρα και στο ζητούμενο και σύγκριση με τον ΠΑΟΚ, γιατί ο φετινός Παναθηναϊκός έχει σχηματιστεί με ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Θα έλεγα με μια ειδική αποστολή. Να πάρει αυτό που δεν κατάφερε τελευταία στιγμή σχεδόν να κερδίσει την προηγούμενη σεζόν. Το πρωτάθλημα. Και γι' αυτό έχουν επιλεγεί παίκτες αυτής της όριμης ποδοσφαιρικής ηλικίας. Επαναλαμβάνω, είναι αυτή η πενταετία, θα λέγαω καλύτερη, 27 με 32. Και αυτούς ακριβώς είδαμε να μπαίνουν στο πρώτο παιχνίδι και να κυριαρχούν απέναντι στην Ντνίπρο, σχεδόν εξασφαλίζοντας την πρόκριση στην επόμενη προκριματική φάση. Ή τέλος πάντων, ακόμα και αν στραβώσουν τα επόμενα παιχνίδια του, να έχει εξασφαλισμένη τη συμμετοχή σε όμιλο του Europa League. Ο ΠΑΟΚ αντιθέτως είναι για ένα ακόμα καλοκαίρι, τα οποία καλοκαίρια έχουν γίνει λίγο ζόρικα από τότε που έκλεισε η κάνουλα που αρχικά είχε ανοίξει ο Ιβάν Σαββίδης. Δεν έχει κατά τη γνώμη μου ένα ξεκάθαρο πλάνο όσον αφορά στη συγκρότησή του την δεδομένη χρονική περίοδο και κινδυνεύει, αν και εγώ πιστεύω τελικά θα τα καταφέρει απέναντι στην Πέτα, να την ξαναπατήσει όπως πέρυσι με τη Λεύσκη.
you right back at it by the end of the night.
Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now. Wish right now. Wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky?
Και αυτή την αίσθηση συνδυάζω και με την κουβέντα χθες του Λουσέσκου, που εγώ ειλικρινά δεν περίμενα να την ξεστομίσει. Λέει διάφορα ο Ρασβάν, αλλά αυτό ότι να αναφερθεί στον Ντόγκλας Αυγούστο, που έλειπε από το χθεσινό παιχνίδι, αλλά θα είναι παρόν, μιας και τον μνημόνευσε στο επόμενο. Δεν περίμενα ποτέ ότι ο Λουσέσκο θα μιλήσει για ένα παίκτη που έλειπε. Και είπε μάλιστα συγκεκριμένα: ελπίζω όλα να είναι απόλυτα καλά στο μυαλό του Ντόγκλας. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για εμάς.
Some wishes out of airplanes. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now. Wish right now. Wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now. Wish right now. Wish right now.
Όταν ο προπονητής μιλάει για απόντες, αυτό το έχουμε διδαχθεί από πάρα πολλούς, όπως γνωρίζετε. Σχεδόν κάθε φορά συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν δέχονται τέτοιες συζητήσεις να γίνεται δημοσίως. Σημαίνει στο δικό μου το μυαλό και με βάση την εμπειρία μου ότι κάποια πράγματα στο σχεδιασμό του ΠΑΟΚ παρουσιάζουν ένα κενό.
Baby, let me be. Cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart.
Την περίμενα λίγος πολύ αυτή την ερώτηση. Ακόμα δεν έχετε συνηθίσει όλη την κατάργηση της αξίας που είχε παλιότερα το εκτός έδρας γκολ. Να εξηγήσω λοιπόν και στο φίλο μας από την Πρέβεζα, που εύχεται να είναι μια όμορφη μέρα χωρίς φωτιές, ότι η υπεραξία, παιδιά, που είχε το εκτός έδρας γκολ έχει καταργηθεί από πέρυσι. Άρα μετράμε μόνο τα τέρματα των ομάδων, χωρίς να υπολογίζουμε αν μπήκαν εντός έδρας ή εκτός. Που σημαίνει πολύ απλά, για να κάνω, να φέρω ένα παράδειγμα μπροστά, το γκολ που δέχτηκε ο Παναθηναϊκός καθυστερεί στο αγώνα με την Νίπρο, με αποτέλεσμα να κερδίσει 3-1, σημαίνει ότι αν η Νίπρο, όχι φυσικά το εύχομαι, πάει και κερδίσει 2-0 μετά στην Λεωφόρο, τότε θα έχουμε ίδιο αριθμό τερμάτων για τις δύο ομάδες, 3-3 δηλαδή, και θα πρέπει να πάει εκείνο το παιχνίδι σε παράταση. Ενώ με το παλιό καθεστώς, το 3-1 εκτός έδρας Παναθηναϊκού ήταν πιο ισχυρό από το αντίστοιχο 2-0 εκτός έδρας της Ντνίπρο. Επαναλαμβάνω, μετράμε το άθισμα των τερμάτων και όχι σε ποιο γήπεδο μπήκαν αυτά τα γκολ. Για να καταλήξω με τον ΠΑΟΚ, μου φάνηκε χθες φυσικά καλύτερος από την Μπέιταρ, όμως δεν πιστεύω ότι η Ζαλίνη ομάδα θα επιλέξει τακτική ανάλογη. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το κομμάτι της τακτικής, γιατί υπάρχουν και συνάδελφοι, από ό,τι διάβασα και στις αυτογραφίες, που υποστηρίζουν ότι η ρεβάνς είναι περισσότερο ψυχοπνευματικό κομμάτι. Εγώ λέω ότι αν αλλάξει πολύ ο σχεδιασμός των δύο ομάδων, το μεγαλύτερο κομμάτι μάλλον περισσότερο θα εξαρτηθεί η πρόκληση από το κομμάτι της τακτικής. Και πάμε και στον Άρη, ο οποίος Άρης, θυμάμαι, άκουγα χθες τον Τάσο Πακλατζή στην σύνδεση που είχε με τον Γιάννη Σαντωνίου, να ξεκινάει από το γεγονός ότι ξέρουμε τι θα δούμε, κάπως έτσι το είχε πει ο Τάσος θες, τι θα δούμε από τον Άρη. Δηλαδή, ότι είναι μια καινούργια ομάδα που δεν έπαιξε αρκετά φιλικά παιχνίδια, παρότι άλλαξε πολύ το ρόστερ της. Αυτό για μένα είναι ένα λάθος σχεδιασμό του Άρη, με αποτέλεσμα να πάει στο πρώτο επίσημο παιχνίδι και να είναι μια ομάδα που δεν γνωρίζονται καλά οι παίκτες μεταξύ τους, και ανάλογη να είναι και η απόδοσή της. Γιατί ενώ η Αραράτ στα μάτια όλων μας, φαντάζομαι, δείχνει μια ομάδα αδύναμη, στο χθεσινό παιχνίδι μπορούσε και να κερδίσει. Και το μοναδικό γκολ που πέτυχε χθες ο Άρης, και το πέτυχε με τον Νταρίντα, γιατί αυτός είχε την ιδιάζουσα διάβγεια και να ξεκινήσει την επίθεση με τον κατάλληλο τρόπο και φυσικά να πασάρει στο άλλο δοκάρι, στον Πάλμα. Δηλαδή, στην ουσία, τα δύο τρίτα αυτού του τέρματος ήταν προϊόν του Νταρίντα. Ωστόσο, λέω, ο Άρης δεν λειτουργήσε χθες σωστά ως ομάδα. Φάνηκαν και κάποιες απουσίες όπως του Μπράμπετς, αλλά σαν να ήταν ένα φιλικό παιχνίδι για αυτόν και όχι ένα επίσημο. Η εικόνα του Άρη εμένα μου θύμιζε χθες φιλικό παιχνίδι. Ήταν ο βαθμός ετοιμότητας του τόσο χαμηλός που ήταν και το γήπεδο τέτοιο, δεν ξέρω, μπορεί να τον επηρέασε και αυτό. Δεν ήταν ομάδα που να στοχεύει μακριά σε αυτή την προκριματική φάση του Conference League. Νομίζω ότι η ατάκα του Τόλι Τερζή ότι δεν είμαστε όπως θα ήθελα, και μάλιστα αναφέρθηκε και σε δύο κακά ξεκινήματα, γιατί ο Άρης ξεκίνησε άσχημα και στο πρώτο ημίχρονο πράγματι και στο δεύτερο. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η σύνοψη του Τόλι Τερζή είναι αντιπροσωπευτική του κακού Άρη στο χθεσινό αγώνα με την Αραράτ. Και επειδή είπε ο προπονητής του Άρη ότι περιμένουμε κάθε εβδομάδα να γινόμαστε καλύτεροι, ειλικρινά δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα προλάβουμε σε μία εβδομάδα να είναι πολύ καλύτερος από τον Άρη που είδαμε χθες. Ναι, θα παίξει τη ρεβάν στην έδρα του, ναι, θα παίξει ρόλο και ο κόσμος, το ίδιο άλλωστε επικαλέστηκα προηγουμένως και για την Μπεϊτάρ, ότι θα έχει πολύ έντονη ενίσχυση από το κοινό της στη ρεβάν με τον ΠΑΟΚ, αλλά το ποιοτικό στοιχείο του Άρη, ό,τι υπάρχει σε αυτή τη νέα ομάδα που έφτιαξε ο Τόλης Τερζής, θα αργήσουμε να το δούμε. Ρωτάει ένας ακροατής, ο Τόνι, τι πιστεύω ότι έλειπε χθες από τον ΠΑΟΚ για να σκοράρει. Center for έλειπε. Ξεκινάω από εκεί. Center for. Δηλαδή, ο παίκτης που απέναντι σε αυτό το σύστημα που επέλεξε η Μπεϊτάρ, το 5-3-1-1, θα μπορούσε να είναι ο καθοδηγητής. Δηλαδή, δεν το είπα σωστά, όχι ο καθοδηγητής. Το σημείο αναφοράς, τέλος πάντων, στον τρόπο που θα προσπαθούσε ο ΠΑΟΚ να διασπάσει αυτό το τείχος που έστησε η Μπεϊτάρ. Και λείπει στον ΠΑΟΚ επίσης και ένας Κούρτιτς. Το αν ήταν πολλές ή όχι οι φάσεις του ΠΑΟΚ και οι 14 τελικές προσπάθειες, να πω ότι αν κρίνω από την αμυντική συμπεριφορά της Μπεϊτάρ, τις βλέπεις πολλές. Αν όμως συνυπολογίσουμε, και εδώ δεν συμφωνώ με τον Λουτσέσκο που είπε ότι όλα, λέει, μετράνε σε ευκαιρίες. Είτε τα σούτ λέει είναι εκτός περιοχής, είτε είναι εντός. Αυτό δεν είναι αλήθεια και το ξέρει ο Λουτσέσκο. Προσπάθησε χθες να καμουφλάρει αυτή την ανεμία του ΠΑΟΚ να βρει συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Λέω λοιπόν ότι οι 14, αν τις εξετάσουμε μία προς μία, δεν βγάζουν τόσο μεγάλο πλεόνασμα. Επίσης να πω κάτι άλλο για την αμυντική γραμμή του ΠΑΟΚ. Χθες επιλέχθηκαν κάποιοι παίκτες συγκεκριμένοι, από τον οποίο περισσότερο νομίζω ότι πέτυχε το σκοπό του ο Μιχαηλίδης. Αλλά αυτή η τετράδα που σχηματίστηκε χθες με τον Μπάμπα, τον Μιχαηλίδη, τον Εκόνγκ και τον Κετζιόρα, δεν ξέρω αν θα τη δούμε πολλές φορές στην συνέχεια της σεζόν. Λέει ένας ακροατής ότι ο ΠΑΟΚ θα ξαναφτιάξει ανταγωνιστική ομάδα μόλις καταλάβει πως ο Λουτσέσκο είναι ένας πολύ μέτρης προπονητής. Όχι, το κοντράρω αυτό, Νίκο μου, για τον Λουτσέσκο. Ο Λουτσέσκο έχει κολλήσει στον ΠΑΟΚ, έχει ταιριάξει στον Δικέφαλο. Μάλλον θέλεις να πεις κάτι διαφορετικό, δηλαδή να αφαιρέσεις το τελευταίο σκέλος τοποθέτησή σου και να πεις ότι θα ξαναφτιάξει ανταγωνιστική ομάδα αν αναθέσει κάποιον άλλον έναν καινούριο σχεδιασμό. Αν πάει δηλαδή σε ένα άλλο μονοπάτι, προφανώς αυτό. Αλλά ότι είναι ένας πολύ μέτρος προπονητής ο Λουτσέσκο, όχι, δεν το δέχομαι. Θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να έχει πάρει έναν προπονητή με περισσότερες περγαμενές από τον Λουτσέσκο και να μην είχε πετύχει τίποτα στο αντίστοιχο διάστημα. Και βεβαίως να μην τον είχε ξαναπάρει πίσω, όπως έκανε με τον Ρασβάν. Ξέρετε κάτι, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και θα είναι πάντα επίκαιρο αυτό το ζήτημα. Όταν ψάχνεις έναν προπονητή, πρέπει να τον κοσκινήσεις πραγματικά. Πάρα πολλά στοιχεία πρέπει να συνυπολογίσεις. Θα μετρήσει βεβαίως και η επαφή μαζί του, αυτή η μορφή συνέντευξης, τέλος πάντων, που δίνουν οι υποψήφοι προπονητές στις διοικήσεις των συλλόγων. Από εκεί και πέρα πάντα θα υπάρχει ένα ρίσκο. Αν αυτός που έχεις επιλέξει θα κολλήσει με σένα, θα μπορέσει να ταιριάξουν τα χνότα του μαζί με εκείνα της διοίκησης και των παικτών. Και βεβαίως τι πίστοση χρόνου θα δοθεί στον καθέναν. Υπάρχουν προπονητές που με την πρώτη αφορμή απολύονται, άλλοι οι οποίοι κερδίζουν χρόνο και στην πορεία δείχνουν τη δουλειά τους. Και βεβαίως το γεγονός ότι πάμε και παίρνουμε προπονητές που έχουν επιτύχει σε ένα άλλο σύλλογο δεν σημαίνει απαραίτητο ότι θα επιτύχουν και στον επόμενο. Ένα άλλο μήνυμα το οποίο έχει μια συγκεκριμένη βάση, γιατί αυτό συζητιέται στην ουσία από τότε που επιλέχθηκε από τη διοίκηση του Άρη να πάει τη νέα σεζόν με τον Απόστολο Τερζή προπονητή. Λέει λοιπόν ο δημοσιογράφος ότι είναι απόλυτα αναμενόμενη η εμφάνιση του Άρη, διότι το φετινό μπάτζετ είναι πολύ μικρότερο και φάνηκε αυτό ότι θα συμβεί από την επιλογή του Τερζή. Και απορεί ο φίλος μας πως οι δημοσιογράφοι καλύπτουν το ρεπορτάζ του Άρη, θεωρούν ως στόχο τον Όμιλο. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, να το εξηγήσω. Όταν μια ομάδα παίζει σε προκριματικές φάσεις, πρέπει να υποστηρίξεις αυτό που θέτει η ίδια ο στόχο. Δεν μπορείς να το κοντράρεις, μπορείς να κάνεις βέβαια κάποιες εκτιμήσεις αν είναι ή δεν είναι ικανή, αλλά δεν μπορείς να αρνηθείς αυτή τη φιλοδοξία. Εγώ απλώς να εξηγήσω ότι αν βλέπαμε τον Άρη εχθές με την Δυνάμο Κιέβου, θα είχαμε ένα πολύ άσχημο σκορ για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Θα έχει ενδιαφέρον η επόμενη εβδομάδα, οι αγώνες ρεβάνς, και να μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με το μυαλό μου στο Παναθηναϊκό, όχι τίποτε άλλο, αλλά και ψηλά τον πήχη είπαμε έχει για τη νέα σεζόν και καλή κατάσταση όσον αφορά στο ρόστερ που υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι σχηματισμένο κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Βεβαίως έχετε μάθει ότι ψάχνει επιγόντως πλέον ένα στόπερ μετά τον τραυματισμό του Σένκεφελ, αλλά και γιατί θέλω, επειδή πολλά ζητήματα είναι ψυχολογίες στον αθλητισμό, θέλω στη ρεβάνς με την Νύπρο να μην βρεθεί ποτέ σε κίνδυνο, να μην ξεκινήσει ποτέ εκείνο το μάτς ανάποδα, όπως λέμε. Κατά τα άλλα, αυτό που ισχύει για τον ΠΑΟ και τον Άρη είναι ότι πρέπει, ειδικά στην περίπτωση του Άρη, να συμβούν πολύ διαφορετικά πράγματα, όχι μόνο για να περάσει την ΑΡΑΤ αλλά και για να δώσει αξία στη φετινή ευρωπαϊκή του προσπάθεια. Για τον ΠΑΟΚ περιμένω ότι στην ρεβάνς θα σκοράρει, θα βρει τρόπο να σκοράρει απέναντι στην Πέταρα, απλώς δεν ξέρω αν θα του αρκεί ένα γκολ σε εκείνο το παιχνίδι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή, δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα δώσουμε ως πρώτη σελίδα ραντεβού πλέον τη Δευτέρα. Να είστε καλά. I know my-